halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka aanu ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal idilahaan timba meel kasta oo aad nagala socotaan. Waa xad bisha Juunno waa shan sanadka 2016 idaacadda galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo Anwar Ismaaciil Xuseen. Farca
qodobadan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ciidankeeda ammaanku ay qabteen shan ka tirsan askarta AMISOM iyo 10 Soomaali ah kuwaas oo geerasho ku yaalla magaalada Muqdisho ku iibinayay qalab AMISOM ay leedahay.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah qoyska Maxamed Cali oo ku dhawaaqay in aaskiisu uu maalinta Jimcaha ka dhici doono magaalada Louisville ee gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka, halkaasi oo wadaad Muslim ah uu janaasada ku tukan doono.
Where they will be joined by the Imam Zayed who is presiding over the funeral arrangements.
Barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale oo aad maqli doontaan marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidankeeda ammaanku ay qabteen shan askari oo ka tirsan ciidanka AMISOM iyo 10 qof oo Soomaali ah kuwaasi oo iibinayay qalabka loo keeno ciidanka AMISOM. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee dowladda Soomaaliya ee Sona, askarta iyo dadkan ayaa lagu qabtay geerash ku yaalla wakaaladda biyaha ee agagaarka iskooyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Maxamed Sheekh Xasan Xamud ayaa sheegay in ciidanka ammaanka ay muddo arintan daba socdeen, laakiin ugu dambeyntiina maanta ay u soo gashay inay qabtaan shakhsiyaadkan iyo alaabtii ay iibinayeen. Taliyaha booliska ayaa sheegay in dadkan la qabtay iyaga oo iibinaya qalabka AMISOM oo ay ka mid yihiin jawaanada difaaca, telefoonno, sanduuqyada rasaasta lagu qaato, shidaal iyo alaabo kale.
Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Bill Clinton ayaa ka mid ah dadka magacaaya maamuuska leh ee lagu wado in ay hadallo ka jeediyaan aaska feeryahankii horyaalka ahaa ee Maxamed Cali, kaas oo maalintii Jimcaha ahayd u geeriyooday xanuunka dadka xusuusta ka qaada ee loo yaqaan Parkinson, isagoo da'diisuna ahayd 74 sano. Kulan saxaafadda loogu talagalay oo maalintii Sabtida ahayd dhacay ayaa wakiilo u hadlay qoyska Cali. Waxa ay ku dhawaaqeen in aaska Maxamed Cali ay maalinta Jimcaha ka dhici doonto magaalada Louisville ee gobolka Kentucky, oo ah magaalada uu ku dhashay ninkan oo dadka isaga jecel u yaqaanaan inuu yahay horyaal iyo ninka ugu weyn. Waxaa sidoo kale hadal ka jeedin doona dad kale oo magacyo maamuusle. Afayeenka ayaa sheegay in Maxamed Cali uu ahaa muwaadinka dunida oo doonayo in qof kasta ay u suura gasho inuu ka qayb galo aaska, sidaasi daraaddeedna uu aasku ka dhici doono fagaaraha garoonka magaalada Louisville oo qaadi karta dad gaaraya 22,000 qof. Waxaana uu sheegay in ka qaybgalkeeda ay u furan tahay dadweynaha internetkana si toos ah looga baahin doono.
Iran ayaa iska fogeysay warbixin ama qoedo ku xusnaa warbixin dhawaan ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, taas oo dalka Iran ku tilmaantay in uu yahay mid ka mid ah dalalka taageera argagixisada. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa ku eedeeyay isbahaysiga Mareykanka iyo Sacuudigu inay maalgeliyaan howlaha argagixisada, wuxuuna sheegay in Mareykanku uu iska indhatiro taageerada siyaasadeed iyo tan maaliyadeed ee Sacuudigu uu meelo badan oo dunida ah ka fuliyo. Marka qaybo badan oo ka mid ah isbahaysiga Mareykanka ee gobolku ay taageero kala duwan u fidinayaan, ayaa uu yiri afayeenkaasi, sida ururka ISIS iyo ururo kale oo argagixiso ah, dalka Iran isagu wuxuu safka hore kaga jiraa la dagaalanka argagixisada ku sugan Ciraaq iyo Siriya. Sidaasi waxaa sheegay Xuseen Jaabir Ansaari isaga oo la hadlayay telefishinka dowladda Iran. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa soo saartay warbixin sanadeedkeedii iyada oo sheegtay in dalka Iran uu kordhiyey taageerada uu u fidiyo ururka reer Falastiin ee ka taliya Qaza iyo kooxda Xisbullah.
Sarkaal sare oo military oo u dhashay dalka Shiinaha ayaa ku gacan seeray hadal uu sheegay xogayaha difaaca dalka Mareykanka kaasoo Shiinaha ku tilmaamay inay dunida inteeda kale iska go'doominayaan marka loo eego daandaansiga military ay ka wadaan biyaha koonfurta Shiinaha ee lagu muransan yahay. Sarkaalkan Shiinaha u dhashay ayaa yiri horey go'doon ugu maanan jirin, haatanna kuma jirno, mustaqbalkana kuma jiri doono, waxaase uu eedo u soo jeediyay dowladda Mareykanka inay xiisadda gobolka ka jirta ay qayb ku leedahay.
galab wanaagsan idil haantiin ba halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah Washington idinka imanaysa. Sidii aad warkaba ku maqleysay, dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidankeedu ay qabteen 5 askarta AMISOM ka tirsan iyo 10 Soomaali ah kuwaas oo magaalada Muqdisho ku iibinayay qalab kala duwan oo AMISOM ay leedahay. Haddaba wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Jacfar Kuukay ayaa arintan wuxuu uga waramay Sahra Cabdi Axmed.
Arintan waxay ka dhacday garaas ku yaala agagaarka isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho, halkaasoo lagu soo qabtay 5 askari ee ciidamada AMISOM ka tirsan iyo 10 ruux oo Soomaali ah oo la sheegay in ay iibinayeen qalab ay leeyihiin ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada tan Muqdisho. Qalabkaasi ay iibinayaan waxa ugu muhiimsan Zahra qalabka isgaarsiinta, waxa kale oo ku jiray iyagana qalabka lagu qaato amaba lagu kaydiyo rasaaska, shidaal fara badan, kan dhufeysyada ay ka sameeyaan ciidamada AMISOM, iyo waxyaabo kale oo aan la carabaadin. Halka ayaana lagu soo qabtay dhamaantood oo hadda waxay ku jiraan sida dawladdu ay sheegtay gacanta ciidamada amaanka dawladda Soomaaliya.
Waa garta marka ma jirtaa in la aqoonsaday ciidamadan AMISOM unugta ama waddanka gaarka ay ka yimaadeen iyo ciidamada ay ka tirsan yihiin kuwa Soomaaliya? Waaba la gartay oo waxaa tir ciidamada Soomaaliya ka mid yihiin.
Lama sheegin ilaa iyo hadda magacyadooda askartaasi AMISOM ka tirsan, sidoo kalena lama carabaadin dawladda ay ka soo jeedaan. Laakiin waxaa la ballan qaaday oo dawladdu ay sheegtay in faahfaahin dheeraad arrintan ay ka bixin doonto, isla markaana ay si qoto dheer uga hadli doonto, ay soo bandhigi doonto askartaasi la qabtay, magacyadooda iyo dawladda ay ka soo jeedaan. Waxaa kaloo ay sheegeen in baaritaan lagu sameyn doono xukunka ay mudan yihiin ay ku ridi doonaan.
Waa gartay marka ciidamada AMISOM ma ka hadleen oo dareenkooda ma cabireen siday u arkaan arintan? Xataa
Zahra, ilaa iyo hadda ma jiro wax wara oo ka soo baxay taliska ciidamada AMISOM, gaar ahaan kuwa magaalada tan Muqdisho ku sugan. Arintan waxa uun ka hadlay oo soo bandhigay dhinaca dawladda Soomaaliya goobta lagu qabtay qalabkan iyo weliba askartan AMISOM ka tirsan iyo Soomaalida 10-ka, waxaa tagay saraakiil ay ka mid yihiin taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed jeneraal Maxamed Sheekh Xasan Xaamud iyo xeerlaaliyaha qaranka Doktor Axmed Cali Daahir oo labaduba halkaa ka hadlay. Taliyaha booliska wuxuu sheegay in ciidamada amaanku ay muddooyinkanba ku daba jireen oo ay daba taagnaayeen, maantana ay u suurta gashay inay gacanta kusoo dhigaan askartan. Laakiin ilaa iyo hadda ma jiro wax wara sidaan horeba u sheegay oo kasoo baxay dhinaca AMISOM oo ku saabsan xaqiijinaya ama diidaya dhacdadan la sheegay in lagu soo qabtay ciidamadaasi AMISOM ka tirsan ee iibinayay qalabka ciidamada AMISOM ay leeyihiin.
Marka ma dhacdadii ugu horeysay oo qalab AMISOM ay leedahay suuqa lagu iibinayo la qabtay noqonaysaa, mise kuwo kaloo ka warqabnaa jirto ogaanshiyahaaga?
Zahra, magaalada Muqdisho gaar ahaan iyo weliba gobollada dalka kuwa ugu dhowdhow Muqdisho sida gobolka Shabeellaha Hoosoo kale, hadalhaynta ku aadan in ciidamada AMISOM ay iibiyaan qalab shidaal, weliba waa shidaalka aad loo hadalhayaa, ay ka iibiyaan dadka, ma aha wax qarsoon oo dadku si caadi ah ayay u hadalhayaan, caadi ayay uga sheekeeyaan. Mararka qaar qalabka hadda la qabtay, la fahantiisa dadka qaar baa sheegi jiray in ciidamada AMISOM ay qalabkaasi ka iibiyaan. Kuwaba aad u sii fogeyn jira arrinta oo mararka qaar sheegi jiray xataa in hub ay ka iibiyaan dad caadi ah. laakiin arintaasi waa xaqiiqo ah oo loo hayay maanta ka hor ma jirin. Maanta ay xaqiiqada timid oo lagu qabtayba askar AMISOM iyagoo faraha kula jira falkan la xiriira iibinta qalabka ciidamada AMISOM ay leeyihiin. Cidda ay ka iibinayeen ilaa iyo hadda lama sheegin, ma dad caadi ah bay ahaayeen, ma shacab bay ahaayeen, ma cid kale ahayd. Ilaa iyo hadda iyadana faahfaahinta weli dhinaca dowladda ku dhiman oo aanu ka sugayno ayay ka mid tahay dadka iibsanayay qalabkan lasoo qabtay. 10 qof ee Soomaalida ah lala soo qabtay askartan AMISOM ayaa waxaa suurtagal ah la fahantooda inay ka mid yihiin dadkii ka iibsanayay qalabkan.
Wariyaha V O A magaalada Muqdisho Jacfar Kuukaay ayuu ahaa goor dhaweydna war naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dabley hubaysan ay toogasho ku dileen 9 Salaad. Cismaan oo ka mid ah wariyaasha warbaahinta dowladda Soomaaliya, Jacfar Kuukaay ayaa weli khadka telefoonka magaalada Muqdisho si toos ugu jira. Jacfar, bal haddaad maqlayso dilka gabadhan wariyaha, goorma uu dhacay? 9
caasi wa mahadsan tahay. Dilka gabadhan ee wariyaha ah wuxuu dhacay wax yar ka hor oo waqti aad u fogba kama soo wareegin markii la dilay, waxaana dilku uu ka dhacay degmada Hodan agagaarka Banaadir. Waxaa wararku ay sheegayaan in 9 ay halkaasi ka barato jaamacad ku taalla agagaarkaasi, xilliga dilkeedu uu dhacayayna ay kasoo baxday jaamacadda oo agagaarkii jaamacadda ama meelan aada uga fogeyn uu dilku ka dhacay. Wariyaal ka tirsan radio Muqdisho oo aan la xiriiray wayi xaqiijiyeen deerida Allaahu naxariista 9 Salaad Cusmaan waxayna ii sheegeen in weli faahfaahin buuxda aanan laga haynin arrintana lagu ogaaday una lagu baraarugay. Markii telefoonkeeda inta ay la xiriireen iyagu ay qabteen maamulkii jaamacaddii ay baranaysay oo u sheegay in gabadhani ay dhimatay oo kooxa dabley ahay ay ku rasaaseeyeen degmada Hodan meel ka tirsan gaar ahaan agagaarka Banaadir.
Waxaad Jacfar markaa ka warantaa, bal haddaad dadka u sharaxdo 9 Salaad Cismaan, waxaa la sheegay inay ka shaqeynaysay warbaahinta dowladda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan raadiyo Muqdisho, bal waxaad ka warantaa 9 hawsheeda wariyinimo idaacaddaasi ay ka haysay, bal waxa ay ahayd?
Dabcan caasha wariyaasha warbaahinta dowladda ka howlgala TV iyo idaacad iyo wakaalada wararkaba isugu jira tiradoodu ma yara oo aad ayay u fara badan tahay. Waxay ka mid ahayd wariyayaashaasi ka howlgalayay warbaahinta dowladda gaar ahaan radio Muqdisho, waxaana laga sheegay in ay soo gudbin jirtay amaba ay qeyb ka ahayd barnaamijyada radio Muqdisho gaar ahaan barnaamijyada madadaalada ah sida la ii sheegay. Marka 9 waxay ka mid ahayd wariyayaashaasi radio Muqdisho, waxaana ii xaqiijiyay sidaana warka ku bilaabayba geerideeda qaar ka tirsan wariyayaasha radio Muqdisho oo iyagoo murugo ay ka muuqato aan qadka telefoonka goor dhaweyd kula xiriiray.
Ma ku soo gaartay Jacfar muddada ay ka shaqeynaysay radio Muqdisho 9?
Maya caasha ilaa iyo hadda la ima sheegin muddada ay ka shaqeynaysay, xilliga ay shaqada kusoo biirtay iyo waqtiga ay raadiyaha joogtay, laakiin muddo un waa ay joogtay oo waqti dhow kumaanay soo biirin sida aan qiyaasayo. Su-aashaasna maanan weydiin wariyayaasha sababtoo ah waxaa ka muuqatay sidaan kuu sheegayba murugo aad u fara badan oo ay suurtageli weyday inaan su-aalo kale oo dheeraada sii weydiiyo marka laga soo tago in ay xaqiijiyeen geerigeed.
Jacfar, waxaad sheegtay in Allaahu naxariistay 9 Salaad lagu dilay jaamacadda ay dhiganaysay oo ku taalla degmada Hodan ee magaalada Muqdisho meel ku dhow. Marka sidaanu ka warhaynana, inta badan wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho oo kuwa reedi Muqdisho ka shaqeeyabay kow ka yihiin, waxay inta badan ahaayeen dadka sida gaarka ah kooxaha wax dila ay u ugaarsadaan. Marka 9 ma ka warhaysay khatarta ay ku jirto iyo idaacadda reedi Muqdisho ay ka shaqeyso khataraha ay u keeni karto haddii meelaha qaar ay marto?
Aad iyo aad caasha, waxaa jira wariyayaasha magaalada Muqdisho jooga sidaad sheegtayba guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa ka shaqeeya warbaahinta dowladda mar walba waa ay la socdaan halista ay ku jiraan. Marka aad la sheekaysato waa ay kuu sheegayaan in mar walba ay dhiifoon yihiin oo ay digtoon yihiin xaafadaha ay degayaan xataa waa ay kala xusaan oo aad iyo aad iyo u kala xusaan iyago oo aada ugu dhow ama badankoodu ay degan yihiin meelo aanan ka fogeyn agagaarka madaxtooyada iyo wasaaradda warfaafintu ay ku taalo oo markaasi iyago oo og oo la socda in haddii ay tagaan xaafadaha qaarkood ama goobaha qaar inay halis la kulmi karaan marka waa dhab oo arrintaasi maskaxda inay ku haysay waa wax iska cad laakiin qadartana meesha waa ay ku jirtaa jaamacadda ay baranaysay aada ay ku taala la fahamteeda ma ahan xaafadaha aadka u halista badan ee la sheego amaba aadka looga baqo kama mid ahayn agagaarkaasi banaadir degmada hodan waxay ka mid ahayn xaafadaha ammaankooda uu macquulka yahay oo aan aadka looga baqin marka waxaa laga yaabaa in isku hallays fara badani ay jirtay iyo in aagaasi aanay jirin cid wax ku samayn karta inkastoo magaalada muqdisho sida aada la socotaba meel in wax lagu halleeyo ka nabdoon aanay jirin amaba ay aada u yar tahay
waxaad markaa ugu dambeyn iga warantaa dadkii dalkaasi geystay mar haddii sidaad sheegtay degmada hodan ay ka mid tahay goobaha ay dowladda gacanta ku hayso ammaankeeda haddana dadkii waa soomaali oo sumad gaara male dadkan wax dilaya ma suuro gashay in la qabto ama raadkooda la helo dadkii dilay isaga
waa su-aasha ugu horreysa oo laisweydiinayo haddiiba wixii ay yihiin dil toosa oo loo geystay gabadhaasi raggii dilka geystay halkeebay ku dambeeyeen waxaana la ii xaqiijiyey in ilaa iyo hadda aanay jirin amaba aanay ku jirin gacanta dowladda soomaaliya amaba aanay jirin cid soo qabatay oo goobta ay ka baxsadeen waa suurtagal in lagu daba jiro sida ay inta badan sheegaan laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya laakiin ilaa iyo hadda lama hayo raggaasi dilka geystay oo wariyaashii ii sheegay in wariyahaasi la toogtay waxaa kaloo ay ii sheegeen in raggii dilka geystayna ay goobta ka baxsadeen oo aanan gacan lagu haynin ilaa iyo hadda
aada baad u mahadsan tahay jacfar kaasi wuxuu ahaa dhegeystayaal wariyaha v o a magaalada muqdisho jacfar kukaay oo si toosa ugu jiray khadka taleefonka ee magaalada muqdisho waxaana uu ka hadlayay dil goor dhoweyd magaalada muqdisho loogu geystay sagal salaad cismaan oo ka mid ahayd wariyaasha warbaahinta dowladda soomaaliya halka uleed nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
galab wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan maxamed cali oo ahaa feeryahankii dunida ugu caansanaa oo jimcihii ku geeriyooday dalkan maraykanka ayaa waxaa la shaaciyey maalinta jimcaha in la aasi doono iyada oo munaasabadda aaskiisa ay ka qayb geli doonaan cid kasta oo awoodda oo ka iman karta daafaha dunida haddaba warbixintan oo ku saabsan aaskiisa iyo macluumaadkaas waxaa inoo haya wariyaha v o a maxamed cabdi xasan sandheere
afhayeenka qoyska maxamed cali ayaa sheegay in aaska feeryahankii weynaa maalinta jimcaha lagu qaban doono magaaladii uu deganaa ee louisville ee gobolka kentucky master cali ayaa dunida islaamka lagaga xasuusan doonaa inuu ahaa horyaal codna u ahaa isbeddelka madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton ayaa ka mid a dadka caanka ah ee hadalka ka jeedin doona tacsida maxamed cali oo geeriyooday sabtidii shalay isagoo da'diisu ay tahay 24 jir master cali ayaa u dhintay dhibaato kaga timid cudurka laleemada oo muddo dheer hayay shir jaraa'idoo sabtidii shalay uu qabtay bob gannell oo ah fayeenka qoyska reer cali ayaa sheegay in aasku uu maalinta jimcaha ka dhici doono magaalada louisville ee gobolka kentucky
mohamed will return to louisville within the next 24 to 48 hours
maxamed waxa magaalada louisville lagu soo celin doonaa 24-ka ilaa iyo 8:40 saacadood ee soo socda iyadoo xubnaha qoyskiisu ay la socdaan xuska noloshii maxamed waxa uu bilaabanayaa maalinta khamiista ah iyadoo ay isugu iman doonaan xubnaha qoyskiisa oo keliya kadibna maalinta xigta qoyskiisu waxay isugu tegi doonaan goobta aaska laga diyaarinayo halkaasi oo uu iman doono imaam salaadda janaasada tujiya intaas kadib dad fara badan ayaa isugu soo baxaya waddooyinka magaalada louisville si dadka dunida ka kala yimid ay maxamed cali nabadgelyo u yidhaahdaan ayuu yidhi afhayeenka qoyska ayaa sheegay in maxamed cali uu ahaa muwaadin dunida oo dhan ka dhexeeyey isla markaasna uu doonayo in dadka qaybahooda kala duwani ay aaska ka soo qayb galaan xuska waxaa lagu qaban doonaa garoonka ciyaaraha ee magaalada louisville kaasoo qaada 22,000 oo qof dadka oo dhan ayay u furan tahay waxaana xuskaasi laga baahin doonaa internetka socdaaladii uu maxamed cali dunida muslimka ku tegay malaha waxa ugu muuqday kii uu sannadkii 1946 ku tegay dalka masar booqashadaas waxaa lagu xasuustaa sawirkii caanbaxay ee isagoo gacan qaadaya uu feeryahanka caanka ahi la galay hogaamiyihii qowmiga ah ee dalka masar jamaal cabdinaasir kulankoodaasi waxa uu ahaa mid dhinac walba faa'iido u leh naasir waxa uu maraykanka agtiisa ka ahaa mid shaki laga qabo oo aan la aamini karin hase yeeshee waxaa aad looga qadarin jiray badi afrika iyo eeshiya taageeradii uu siin jiray dhaqdhaqaaqyadii dagaalka kula jiray gumaystihii reer yurub maxamed cali oo ahaa feeryahan caan ah oo weliba la kulmay hogaamiye imbaraaliya oo maraykanku cadow u arkayay ayaa master cali ka dhigtay nin cod muuqda u noqday isbeddelka qaadashadiisii diinta islaamka ayaa iyaduna siisay taageero weyn oo gobolkaasi uu ka helay saddex sano kadibna diidmadiisii ka qayb qaadashada dagaalka vietnam iyo guuldaradiisii horyaalka feerka ayaa dunida islaamka looga arkay tusaale kale oo muuqda eheryadii maraykanku uu dunida kala saaranayay brofeser maxamed cumaari oo maadada sharciga islaamka ka dhiga jaamacadda albayt ee dalka urdun ayaa sheegay in xilligaas muslimiintu ay doonayeen qof iyaga matala cali kalena waxa uu ahaa muslimka keliya ee guusha gaadhay ma jirin muslim kale oo ciyaaraha fudud ku jiray oo gaadhay waxa uu kaley gaadhay sidaas darteedna waxa uu muunad u ahaa muslimiinta oo dhan ayuu yidhi
aad uu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheera ayaa warbixintaasi inoo soo koobay
galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan khilaafaadka alaaba ka dhex aloosmaha bulshada soomaalida ah ayaa la tilmaamaa in ay badi salka ku hayaan muranada la xiriira dhinaca dhulka ha noqoto dhulka magaalooyinka gudahooda amaba dhulka daaqsimeedka ee dhulka miyiga ah taas oo xilliyada qaar sababta khasaaro nafeed oo bulshada soo kala gaarta somalilan waxa ay ka mid tahay goobaha muranka dhulka uu ka jiro waxaana amuurtan dhowaan laga sameeyey cilmi baaris ku aadan mushkiladaha ka dhasha iyo sida looga gudbi karo cilmi baaristan oo ay sameysay akademiyadda nabadda iyo horumarka somalilan ayaa guddoomiyaha akademiyaddaasi maxamed faarax xirsi uu wariyaha v o a hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwaac uga waramay waxa uga soo baxay
daraasadan akaademiyada nabadda iyo horumarku ay sameysay muddaay socotay muddada ay socotay waxaa nagu kalifay waxyaabaha nagu kalifay daraasadaha in la sameeyo waxay ahayd mushkilaadka dhulka ka dhaca ee soo noqnoqonaya ee baaxadda leh ee weliba khatarta ku ah nabadgelyada somaliland
deegaanadee baad ka samaysan se maxay tahay daraasadan haddaad faahfaahiso
daraasada waxaan ka sameynay lix gobol ee ka koobantahay jamhuuriyadda somaliland daraasadan waxay ku saabsantay waa maxay waxyaabaha sababa khilaafaadka dhulka sidee wax lagu qaban karaya yaase wax ka qaban karaya mushkilaadka ku xiran maxay
waynu ka warqabnaayo dee dabcan marka laga hadlayo mashaakilaadka iyo khilaafaadka dhinaca dhulku waa wax soomaalida muddo badan soo taxnaa islamarkaana imika wax taagan weeyaan oo dee dilal baa ka dhaca islamarkaana khilaafaad deegaan baa dhaca oo dadweyne kala duwan bay isu dilan waa maxay waxaa salka u ahay daraasada aad ku hesheen inay keenaan ama ay sababaan khilaafaadkii mashaakilaadka dhulka
laba arrin saddex arrimood oo waaweyn baa jira oo kow lahaanshaha dhulka dhulka yaale waa laba maamulka iyo maaraynta dhulka haddii labadaasi maamulka iyo maaraynta dhulka iyo lahaanshaha dhulku haddaanu sugnayn oo aanu saxnayn oo aanu siyaasadaha guud ee dalka u yaalla aanu ku dhignayn ama aanay jirin siyaasad hagaysa guud ama aanay jirin shuruuc hagaysa mushkilaadku halkaasoo ka imanaya dhulka ilaahay baa leh waxaana maamulaysa dowladda maamulaysa laakiinse iminka waxa cad inaanu dhulkii uu gacanta dadka ku jiro aanu gacanta dowladda ku jirin waa in markaa anagu waxaan doonaynay in arrintaa laga wada hadlo maaraynta dhulkuna mushkilad weyn bay keentayo wasaarado kala duwan dowladii dhexe iyo dowladihii hoose ayaa dhulkii ku murmaya oo isku haysta dowladii dhexe ayaa waxay leedahay intaas oo institution ama hay-adood hay-adihii dowladda ah seebaa la isku waafajinaya seebaa maamulka dhulka loo hagaajinaya seebaa loo sameynaya hal hay-ad dowladeed oo maamusha dhulkii si markaa qaabkii loo maamuli lahaa uu noqdo mid meel keliya kasoo farxano
waxaa alaaba la tilmaamaa inay ka dhacdo dhibaatooyin iyo mashaakilaad ka dhacaan dhulka maxaa idinka soo baxay daraasadan mashaakilaad ama cawaaqib ama alaaba dhulka la xidhiireed aragteen
haddaad eegto khilaafaadka dhaca somaliland aad eegto 80% boqolkiiba sideetan daraasadahaanu sameynay boqolkiiba sideetan khilaafaadka somaliland ka dhaca ee dhimashada iyo dhaawaca iyo mushkilaadka siyaasiga sababa waa dhulka budgetka ugu badan ee somaliland waxay ku bixisaa waa securityga nabadgelyada ku bixisa iyadoo nabadgelyaduna nabadgelya daraduna ay saldhig noqotay dhulku noqotay laba beelood baa isku haysta laba reer baa isku haysta waa dhulkii magaalada iyo dhulkii miyiga dhulkii magaaladu mushkiladkiisii waabay soo yaraanayaan oo nidaamyo saxaaba loo helay dhulkii miyiga dad baa qaatay cishiimooyin baa la sameeyey xoolihii meel ay daaqaan ma haystaan beerihii iyo duqdaas dhulkii lay daaqaya xooluhu duqdaasinta iyo dhulkii beeraha qaabkii loo kala jideenay iyo cidda kala xadeynaysa iyo broseski iyo nidaamkii sharcigii ma jiro marka waxay ku tusaysaa innaga oo dhaqaalaheennu uu ku beeskaraysan yahay oo uu ku fadhiyo xoolaha nool inaanay xoolihiini maanta meel ay daaqaan iyo meel ay tagaan aanay haysan ee dhulkii laga dhulkii uu noqday commercial inuu noqday dhul dadka ay ka ganacsanayaan dadkiina uu ootay dowladdina aanay lahayn siyaasad cad awooddii fulineed ee dowladduna ay yartahay
dabcan marka daraasad la sameynayo problemka ama mushkiladii la helo waxaa iyaduna muhiima islamarkaana asaasiya in la helo sida looga bixi karayo mushkiladaas oo kale amaba cidda actoriska ah maxaa idii soo baxay
annaga waxaa daraasadii nooga soo baxay inaanay jirin siyaasad guud oo cad oo nidaaminaysa qaabka dhulka loo maamulayo inaanay jirin annagu taa ka guulayna ka duulayna ayaa waxaanu la tashiyo badan la sameynay ciddii ay khusaysay waa igu horreyso dowladda somaliland weliba hay-adaha gaarka ay khusayso madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi wasiiri ah oo arrintaa uu xil saaray sidii arrimaha dhulka gaar ahaan sidii siyaasadda qaranka hagta dhulka loo samayn lahaa marka aniguna guddidii ayaanu farsamo ahaan ka caawinay guddidiina waxay soo saartay iyadoo ma garanaysa kaashanaysa akaademiyadii oo xoghayn ahayd kaashanaysa guddidii wasiirada ahaa 11 madaxweynu magacaabay waxay soo saareen qabyo qoraal siyaasadda guud ee hagaysa dhulka oo tii maalintii dhaweytay aan ku soo bandhignay hotelka mansoor ee aanu isugu yeednay 23 maayar iyo barasaabiya dalka iyo 11 wasiir iyo bulshadii kale reer somalilandba annagoo soo bandhignay qabyo qoraalkaas siyaasadii sidii looga doodi lahaa waxna waa lagu daray welina way socotaa gobollada la geyn doonaa dadka baa dib lagu celin doonaa iyo maayaradii iyo barisaabyadii iyo dadkii kaleba dib lagu celin doona siay markaa taagan laakiinse somaliland maanta markii ugu horreysay waxay haysataa siyaasad qabyo qoraal ah oo ay dhulka somaliland ee jamhuuriyadu ay ka kooban tahay lagu maamulayo
marka waxaad xal u aragteen in siyaasaddaas oo kale la hirgeliyo ay taasi noqon karto xalka ma dambaysa haddii taa loo hirgeliyo
wada dowladii haddaanay aragti siyaasadeed lahayn haddaanay nidaam siyaasadeed lahayn haddaanay shuruuc aynay u dejisnayn waxba cidima maamulayso dowladda wax ku maamusha waa siyaasadii sharciga wax ku maamusha haddii maanta aanay siyaasadii guud ee dalkan dhulkiisa lagu maamuli lahaa aanu jirin dowladda awood ma helaysa dalka dhulkee ku maamusha siyaasaddu marka waxay dowladda u saamaxaysaa way u fududeyn doontaa sidii maamulka dhulku ugu soo noqon lahaa gacanteeda iyadoo u maamuli lahayd iyadoo eegaysa si cadaalad ku dhisan tahay oo ma garanaysaaye oo isla markaana transparenta oo aan ma garanaysa laalaabid iyo xays ku jirin oo transparenta laakiinse dhulku waa in maamulkeedu uu dowladdina gacanta ku haysaa qaabkii ku maamulaysa uu noqdo qaab wanaagsan oo cadaalada oo transparenta noqdo
kaasi wuxuu ah wariyaha v o magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac oo wareysanayay gudoomiyaha akademiyadda nabadda iyo horumarka ee somalilan maxamed faarax xirsi halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaa dhegeystayaal dhegihiina ku soo maqan barnaamijka xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegeystaha jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaanu ku soo qaadanaynaa odasha hoggaanka qaranka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho oo iyadan ku shiray kana hadlayay arrimaha doorashooyinka ayaa shirkoodii ku soo gabagabeeyey muqdisho saddexdii bishan aynu ku guda jirno ee maalintii jimcihii aynu soo dhaafnay waxaana ay ka soo saareen dhowr qodob oo ay ka mid yihiin inay diiradda saaraan arrimaha doorashooyinka madasha hoggaanka qaranka waxay sidoo kale soo dhoweysay xeerkii madaxweynaha soomaaliya oo uu ka soo saaray hannaanka geedisocodka doorashada ee hore ugu heshiiyeen 12-kii abriil madashu warmurtiyeedka ay soo saareen waxaa sidoo kale ku xusnaa in mar kale ay ku celinayaan ballanqaadkoodii hore ahaa inay ka go'an tahay inaanay jiri doonin muddo kordhin loo sameeyo muddo xilliyadeedka ee dastuurku u xadiday hay-adaha sharci dejinta iyo fulinta iyo in doorasho ay ku dhacdo wakhtigii loogu talagalay madasha ayaa mar kale waxa ay ku baaqayaan inay isku imaan doonaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay 20-ka bishan juun si ay u sii dardargeliyaan arrimaha laga wada xaajoonayo iyadoo sidoo kale sheegay inay guddi u saareen arrimaha gobolka banaadir iyo maqaamka magaalada muqdisho ay yeelan doonto haddaba waxaa arrimahan ila faaqidayo oo aanu ku qaadaa dhigi doono dhegeystayaasha qaarna su'aalo ku weydiin doonaan cabdiraxmaan cumar cismaan oo loo yaqaan injineer iriiso horena xilal kala gedisan uga soo qabtay dowladihii kumeelgaarka ee soomaaliya oo wasiiro kala gedisan soo noqday sidoo kalen ahaa faayinka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan ku soo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aynu ku horeyna dhegaystayaal sidaad barnaamijkaba ku maqlayseen waxaana ku qaadaa dhigi doonaa shirkii madasha wadatashiga qaranka ee magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey oo laga soo saaray qodobo dhowr oo la xiriira arrimaha doorashooyinka haddaba si aan arrimahan u qaadaa dhigno ayaan khadka telefoonka magaalada Muqdisho kula xiriiray Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineeriiso oo hore xilalka gadisan uga soo qabtay dowladii Kumelgaarka isla markaana soo noqday afayeenka madaxweynaha hadda Mudane Xasan Sheekh Maxmuud waxana Injineeriiso aan weydiiyay bal inuu sharaxaad inaga siiyo sida ay ula muuqato in ay doorashooyinka ku dhacaan xilliga lagu talagalay oo waqtigan uu sii gurayo
Bismillaahirrahmaaniirrahiim Jamaal wa saa ushaqay madasha hoggaanka qaranka Soomaaliyeed inshaallah iyo saddexdii jood ah sababkan la xitaa waxay soo saareen go'aamo waa dhinac markii laga fiiriyo waxaan isleeyahay aniga waa inay heshiiyaan oo Soomaalida madaxdeedu isu timaado oo aanu qodobaysan soo saaraan kuna adkaystaan inaysan dhicin wax maaragtay ku darsasho ah taas naftirkeeda waxaan isleeyahay yididiilo iyo dhiirigelin bay siinaysaa shacabka Soomaaliyeed waxaan filayaa in doorashada sideedu qabsoomi doonto waa dhici kartaa waqtigo yar in wax yar daahitaan u dhaco laakiin sida ka muuqatay go-aankoodii aada bay kalsooni u gelinaysaa in dalkan maaragtay hore loo soconayo oo doorashada inay dhacayaan
waa gartay shirka Muqdisho lagu soo gabagabeeyey maalinta Jimcaha marka qodobadii ka soo baxay waxaa sidoo kale ka mid ahaa in ay dhinacyadu mar kale isku yimaadaan magaalada Baydhabo oo halkaasii wada xajoodyadu ay sii socdaan qodobada ka soo baxay shirkaasi sidee bay kuula muuqdaan
runtii marka ugu horeysa horta Soomaalidu aad bay u soo dhaweynaysaa in heshiis la gaaro lagu mideysan yahay dhammaan madasha madaxdeedii maaragtay qarankana ay isku waafaqeen in 20th June Baydhabo la isu yimaado taas iyada nafskeeda horta yididiila ah midda kale markaa fiiriso arrimaha oo ay ka mid tahay sidii hirgelinta doorashooyinka dadban guddiyadii suubin lahaa arrimahaasoo dhan ayagana in muxuu ahaa 20th June lasoo dhamaystiri doono sidoo kale waxaan isleeyahay muxuu ahaa in ay ku celceliyaan madaxdu inay doonayaan in doorashada sharciyad xoogan tii 2012 inay dhacdana runtii iyadana waxay nasiinaysaa yididiilo kale waa jiraan arrimo oo shacabka ama dadka siyaasiyiinta uhu ay leeyihiin waqtiga haray iyo arrimaha la rabo in la qabto aad bay u badan tahay sharciyadan xoogan oo la raadinayo ee dhaqaalaheedi ma loo hayaa amnigii ma la wada sugi karaa goobaha ay ka wada dhacayso dhammaasoo dhan walow waa jiraa laakiin in madaxda qaranka aysan ku isku khilaafsaneyn arrintan iyada ah in doorashooyinkiina muddadeedi la qabto waxaan isleeyahay taas ayaa aada iyo aad u baahan in la dhiirigeliyo kadibna lagala shaqeeyo sidii ay lagu xaqiijin lahaa in doorashooyinka ay dhacaan
arrimaha sida weyn loo hadalhayay ilaayo haddana aan laga gaarin wax heshiis ah waxa ay tahay arrinka Banaadir gobolka Banaadir inuu tiro ku yeesho aqalka sare ee baarlamaanka taasoo maamulada kale sida ay u yeelanayaan hore loogu qabiyay laakiin Banaadir waxba ilaa haddirtan aan la sheegin laakiin wadaxaajoodyadu ay ahaayeen kuwo waayadan bal la yeelanayay arrimahaasi bal sidee kuula muuqdaan maxaa saas leedahay xalku ku jiraa
runtii waxaa habooneed in muxuu ahaa madasha madaxda qaranka qof walboo ka tirsan uu u doodo gobolkan Banaadir iyo muxuu ahaa 3 million oo qof ee degan ma ahayn in maaragtay la isku qabsado ma ahayn in maaragtay qolo walba ama madaxda ka timid dowlad goboleedyadu ay arrimahooda gaarka keliya ka hadlaan waxay ahayd arrintan caasimadii dalka ummadda Soomaaliyeed degan waxay ahayd in iyada la hormariyo oo mudnaanta la siiyo tii waa dhici weysay muddana waxaa socotay ah isjijiid xaggee halkan looga baxaa taas marka shacabka Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir runtii aad bay maaragtay u beerinayaan arrintaas markay timaado in mas-uuliyiinta madaxdoo dhan ay aada uga gaabiyaan arrintan iyada hase yeeshee iyadan dhanka kale in muxuu ahaa shacabka Soomaaliyeed ama shacabkan Muqdisho weligood waxay u taagnaayeen midnimada ummadda Soomaaliyeed dowladnimada iyo tiirkeeda iyagaa hayay intaas maaragtay canshuuraha laga qaado ayaa dowladda federaalka oo dhammaan mas-uuliyiinteedii ka kala yimaadeen gobollada dalka oo dhan lagu masruufaa waxaaso dhan waxay u sameynayaan shacabkan waxay dulqaad midnimo wadajir iyo Soomaali inay socoto taas ayay marka dambena noqon doontaa in maaragtay samarka uu ka yimaado shacabka gobolkan Banaadir laakiin haddana bacdama ay xuseen in loo baahan yahay in guddiyo loo saaro xuseen in rabo in arrintan laga wada hadlo iyadana waxaan aada maaragtay ugu baaqaynaa in madaxdaas 20th markay sii yimaadaan arintani maqaamka Muqdisho iyo inaan isku xirino in maaragtay loo qoondeeyo matalaad labada aqalba siiba aqalka sare marka taas aniga saasi aragtideed ila tahay oo fiicnaan lahayd laakiin haddana muxuu ahaa in hore loo socdo oo midnimada dalka ayaa waxba ka weynaya danta guud.
Dad badan ayaa laga yaabaa injineer inay su-aal ka keenaan oo ay isweydiiyaan isdhahaan marka ay timaado arrimahan waxaa la siiyey guddi ayaa loo xilsaaraya layiri oo dhinacyada maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo muddo lixdan beriya oo ka bilaabanaysa afarta bishan ay kaga soo baarandegi doonaan marka fiirsano waxay ku aadaysaa marka la fiiriyo laba bil hadda ah agost oo dowladdii hore baarlamaankii iyo waqtigeedii uu gabagabo noqonayo masalada xilligaasi dad qaarkood ay u arki karaan in ay arrintani noqonayso mid meermeeris ahaan ay tahay oo aysan ahayn wax dab ah oo meesha ka socda aysan jirin.
Runtii waa su-aal aada u wanaagsan. Arrinta tanna soomaaliya waxay u socotaa in shaqsi iyo cod la gaaro 2020-ka. Taas si loo gaarana muxuu ahaa markaas ayay noqonaysaa ummaddu inay hesho shaqsi walba xaqa uu leeyahay inuu wax doorto waxna la doorto. Inta ka horeysa oo siyaasadan la isku jijiirayo oo dana gaargaar laga fikirayana runtii dana badan baa ku dhumaya ay kamid noqon karto arrintan iyada ah. Waa fiican tahay waxaana ku talin lahaa aniga in madashu markay sii noodaan 2020-ka ay runtii u gartaan gobolka Banaadir inuu xuquuq la mid ah gobollada kale helo. Haddii xitaa ay ku adkaato in maaragtay loo sumeyn waayo in xubno sharafeed la siiyo si matalaadii ay halkaas u jirto. Tan kalena waxaan isleeyahay shacabkan saan kugu sheegay Jamaale waa shacab adkaysi badan midnimada Soomaaliya jecel mar walba waxay u taagan yihiin inay Soomaaliya socoto dhaqaaqdo wax walbo ay ku imaan kartana diyaar baa loo yahay in la sameeyo.
Waata waa gartay injineer markaan dhinaca dadka telefoonada ayaanu jaleecaynaa markaan dhegeystaha qadka ku jira ayaan soo qabanayaa ee dhegeysa ku soo dhawo barnaamijka injineer Yiriso ayaa marti noogu ah magacaagiyo deegaanka joogtid ku bilow kadibna su-aashaada.
Asalaamu calaykum wadanka Soomaaliya v o a waa Cabdullaahi Awtrika waayo waxaan joogaa Puntland ama Garowe. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah waxa weeye maadaama runtii lala socdo shilkii ugu dambeeyey ogtii mala socdo qaranka runtii waa tashiga Soomaaliya maanta ay ka aadansanayo maamul goboleed ka jira ee dowladda ahaa Soomaaliya in koy hadda waxa weeyaan uu xoogaa aad moodiin ku jiray midmadow. Waxaan rabaa marka inaan su-aal ka weydiiyo wasiirku waxa weeyaan gaadka loo wajahayo doorasha dalka Soomaaliya xiriirkan waxaad moodaa inuusan caddayn. Marka waxaan rabaa in bulshadu ama shacabku u faahfaahiyo waxa kaga degan sida markaasi ugu habboon oo arrinkaasi loo dardargelin karo ayna dalka kaga dhici karto doorasha ka duwan tii hore kaga dhaca dalka Soomaaliya 2012-kii Agosto.
Soomaaliya hadda waxaa moodaa in muxuu ahaa horey loo dhaqaaqay 2012-kii iyo maanta marka la fiiriyo dhinac walbaba aada bay uga duwan tahay. Waxyaalaha ugu muhiimsan aan soo qaadi karo waxaa kamid ah madasha hoggaanka qaran naftarkeedii madaxdii oo soo imaanaysa marba gobol tagaysa caasimadii iyo dowlad goboleedyadii kaleba is-imaantigooda iyo tigidooda waa mid aan 2012-kii aysan sidaa in gobol walba la tagaysan macquul ahayn. Haddana waxaan isleeyahay go-aanka ay soo saareen ama warmasiyeedka 3-dii June aada bay ugu qeexan tahay in nooca doorashada la rabo inay noqoto mid ka sharciyeysan ka awood badan qofka oo xubinta baarlamaanka ahna uu mateli karo shacabkii iyo deegaankii uu matelayay. Tan oo tusaale ugu ah in doorashadii la yidhi oday dhaqameed keligiis ma soo xulayeen waa in 50 qofood oo kale la raacsiyaa halkii xubin xildhibaan ee lasoo xulayo. Tan waxaan isleeyahay waa arrin aada iyo aada ugu sharciyad badan tii hore. Ta kale rabitaanka dadka oo aada mooda hadda in aada loo bislaaday deegaan walba iyo beel walba hadda waxay aada ugu tartamayaan war qofku noogu haboon aan meeshaan geyno ha laga baxo muxuu ahaa waxyaalihii dhacay 2012-kii ha noqoto ama in laaluush lagu imaado ama si musuqmaasuq ah. Arrinta marka waxaan isleeyahay dadkii oo diyaara madaxda qarankoo diyaara iyo qorshihii la degay oo caddaynaya in nooca la rabo doorasho ee taasii horba ka fiican rajo weyn baan qabaa.
Waa gartay Cabdiraxmaan. Marka dhinaca kale aynu ka eegno baarlamaanka Soomaaliya waa uu jiray ilaa haddirtaan howshiisana uu qabsanayay muddooyinkii ugu dambeysay laakiin dadka qaar baa u arka in howshoodii la faramaroojiyey oo guddigan ay qaateen ayagoo ansixinta leeyihiin ayagoo ay ka doodayaan oo baarlamaankii uu noqday howlgab arrimahaasi ma kuwa muuqdaan?
Arrintaasi laba arrin baa loo fasirin karaa. Waa dhaboo marka hore in hay-adihii dastuuriga ahaa ay howlahooda qabsadaan oo baarlamaanku runtii arrimahan aada uga shaqeeyo hab ugu fiican oo la rabay inay u dhacdo. Laakiin haddana waxaa wax walba ka muhiimsan oo ah sidii lagu hubin lahaa waqtiga dhammaaday in isbeddelkii lagu ballamay inay doorashooyin dhacaan inay dhacaan. arrinta ugu muhiimsan marka siyaasadda oo madaxdan qaranka ay ku jiraan guddoomiyihii baarlamaanka iyo guddi baarlamaanka si soo xilsaarayba waxaan isleeyahay waa arrin u baahneyd in go-aan siyaasadeed la qaato iyadoo laga eegayo danta ah inaanan isbeddelka kororsi waxbadu kororsina la samaynin iyo in doorashooyin ka wanaagsan kuwii hore ay dhacaan. taas ayaa hadda ay tahay waxa shacabka soomaaliyeed aada isha ugu eegayo. marka arrintan iyada ah waqtigii baarlamaankanu waa gabagabo, hawshii iyadaheeda loo xilsaarayna muddee ku qaadatay, madaxweynihii iyo madashii hoggaanka qaran iyo beesha caalamkana ee siyaasadbay qaateen oo in waxaan la socodsiiyo. taas ayay ku qancayaana isleeyahay xubnaha baarlamaanku oo runtii usoo sameeyey dadaal 4 sano lasoo dhaafay baarlamaanku shaqadiisii wax muuqday ahayd. haddana waxaan isleeyahay un qof walbabeen u diyaar garoobaya siduu kusoo laaban lahaa doorashada laysu diyaar garoobayo. sidaas daraaddeed waxaan isleeyahay waxay ahayd go-aan loo baahnaa in hore loo socdo, ummaduna ay sugayeen.
waa gartay ee dhegeystaha xiga ayaan soo qabanayaa ee dhegeysta magacaagiyo deegaanka joogtay su-aashaada.
waxaa la yihahdaa maxamed cumar honesty oo kala soo xiriiraya magaalada muqdisho, caasimada dalka soomaaliya. marka hore su-aasha aan qabo anigu waxay tahay sidaan la socono in lagu soo gebagabeeyey barnaamijkii doorashada madasha ee muqdisho oo arrimo badan looga hadlay. haddana 20th June bishaan lagu ballamay in baydhaba lagu dhamaystiro iyadoo aan ognahay waqtigii in wax yar ka dhiman yahay. arrinta ugu weyn hadda taagan ay tahay maqaamkii magaalada muqdisho ee gobolka banaadir. waxaa uu siirka weydiin lahaa soomaaliya waa 18 gobol, mar haddii 17 kale loo ogolaaday xuquuqdoodii gobolka banaadir soo lagama yaabo in loo boodboodinayo qaab siyaasadeed in loo diido maqaamkii ee ku lahayd ama qaybtii ee ku lahayd dalka soomaaliya. midda kaleeta ujeedada soomaahan marba haddii maalin walba madasha inta meel loo dhigo oo meel kale la qaadayo oo mar meel la geenayo in ujeedadu ay tahay mudan wasiir in la rabo in maqaamkii muqdisho qaab aad madaxoogaa laablaab iyo mar meel la aadinayo iyo mar meel loo wado in la rabiyo maqaamkii in muqdisho lagu baabiiyo oo hawaay eber ama wax la-aan lasoo dhigo.
maxamed aad iyo aada ugu mahadcelinaa waana hore nagu jawaabo su-aashan oo faahfaahsan. muxuu ahaa madasha hoggaanka qarankana runtii wax looga fadhiyo waxay tahay shaqsi walbo soomaaliyeed inay matalaan oo ay xuquuqdiisa siduu ku heli lahaa uga shaqeeyaan. rajo weyn baan ka qabnaa annaga in madasha markays kusoo laabato 20th June arrintaas dib u eegis inta ku sameeyaan ay gobolkii banaadir u qoondeyn doonaan tiro u mateli karta aqalkii sare. sidaan hore kugu sheegayna dadkan muddada 25 sano soomaalida gobolka banaadir waxay ahaayeen dad dhibaatooyin fara badan soo maray, laakiin mar walba u dulqaadanayay si ay uga gudbaan dhibaatadaas si loo helo dowladnimo xoogan midnimadii soomaalidana u adeegta. marka waxaan isleeyahay hoggaankana rajo weyn baan ka qabnaa inay isbedelo sameeyaan, shacabkan awalba loogu bartayna inay maaragtay dulqaadii samar sameeyaan midnimada soomaaliyeedna dantooda eegaan, iyadoo weliba la wada eegaya 2020 inay dhacaan doorashooyin shaqsi iyo cod ah, markaas ayay soomaalidu shaqsi walba iyo qof walba xaqiisuu heli doona.
su-aal ayay dadka qaar isweydiinayaan. haddii aan ku weydiiyo inta fikirkaagu iyo fahamkaagu uu kaga gaarsiisan yahay aad nooga jawaabi doontaa oo ah waxaa la yidhi dhinaca somaliland waxay wax ku yeelan doonaan aqalka sare, aqalka sarena sida lagu heshiiyey dhinacyadu waxaa soo xuli doona maamul goboleedyada dalka, wakiilo ayay ku lahaan doonaan aqalkaasi. somaliland waa ay shagtay inaysan soomaaliya wax shaqaha ku lahayn, marka xubnahaasi sidee baa laga yeeli doonaa ayaa isleedahay.
runtii soomaalidu habkan ee hadda wax u qaybsatoayaa habkan oo beelaha madaxdii dhaqanka baa awalba maaragtay imaan jirtay goobaha muxuu ahaa shirarka si maaragtay ay usoo xulaan shaqsiyaadka u mateli jiray. waa dhab in somaliland muxuu ahay mar walbaba ديدا نيد إني كمل نقطة حبنا دولة فدرالكا حبنا حال أبا ليه الجري مرة أبا أوكي نكري إن ده كده اللي بيعمل إن ثلاث دي مارت في سومالي نمغا إيو كل هايين دولة سومالي هلان تاسنا وامد مرة أبا هلي دونا حبكي النظام كنا عارف ليه هو جان كان أيا مو هاجو أنك سو جاري دونا هذا هو مكاد إكتو مذهب جرتة ودولة فدرالك وجود جرتة مو هذا جان نجاس أما وزيره هنقطع أنا أما رئيس الوزراء بحجان هنقطع أنا أما ما راح نقارن كنسر كذي ومثل إسا لما شعب الصومالي بس الرجوع إن بانك قبنا إن مو ها إهلان مو مثل هذي تأسس سنة دون تا إن دت كك إن ما أنا يا دولة أصلا إن قوم كران دبرنتي تابقلين كرا كالين وين كقاعدن كرا إن هشيسين تا سعتا si Soomaaliya u midoodo ay u noqoto dal Soomaaliya oo dhan u wada
sugan tahay waagartay waxyaabaha dhinacyada kale ay ku heshiyeen waxa kamid ahaa in xubnaha ergada dooranaya halka xilibaan aqalka hoose ay noqdaan 20 xubnood waxana markii hore ay ahayd baaliri 20 xubnood waxay farqiga u dhaxeeya iyo maxay kula tahay arrinkaas waxa keenay in hal xilibaan ama hal xubin lagu daro xubnaha dooranaya ee xilibaanka baarlamaanka Soomaaliya soo socda matali doona
aan lama aran baa loo sameeyay oo mar hadii doorasho ay dhacayso tartan la galayo hal xal dhawaan ay dooranayaan oo shaqsiyaad badan tartanka imaanayo tirada ayaa la rabaa inay noqoto mid aan sinnayn oo hadii laba qof ay tartamaan oo kale qof uu helo 20 iyo 100 kiiba oo dhiganta 26 si uu u guuleysto ayaa muxuu ahaa adkaan lahayd haddii kontan keliya ay yihiin oo 25 cod la kala helo taas ayaa sababta ugu weyn aan isleeyahay keentay in nambarka laga dhigo nambar hal dheeri ah si u sahlanaato doorashada
waa gartay dhinacyadu waxay sidoo kale si weyn uga wada xaajoodeen ayaa lagu yiri warmutiyeedka liiska odayaasha odayaashii hore 135 ahaa waxaana dood dheer kadib isla garteen in dhammaystirka liiska kama dambaystaahi lagu go'aansado shirka madasha ee baydhaba ka dhacaya marka horena waxaa loo shaaciyay in la badin doono ergada iyo xubnaha baarlamaanka soo xulaya soo magacaabaya marka arrinkani ma wuxuu salka ku hayaa isla arrimahaasi hore ay dhinacyadu ugu heshiiyeen mise waa arrin cusub oo ay doonayaan inay sidoo kale ergadu ka hadlaan madashu ay ka hadlaan aniraade
maya arrintan waa arrin la xiriirta 135 oday la yaqaanay oo baalihii iyo sidii u qabsadeen horta qorshuhu waa CDC waxa keliya la rabo un hadii dad markaas waqtigaas imaan waaye oo dad soo wakiishay muxuu ahaa hadii madax dhaqameedka soo wakiishay oo hadda diyaar yahay inuu ka qayb galo in uu sidii oo kale taas lagu bedeli karo hadii dadkii geeriyooday muddadaas in muxuu ahaa dadkii ku habboonaa oo beeshaas mateli kare la keeno arrintan waxaan isleeyahay wax weyn oo hadda oo been walba way taqaanaa qofka markaas xaqa u leh matalaada leh ama soomaalidu waxay tiraahdo odayga dhaqanka taas waxaan isleeyahay way sahlanaan doontaa marka laga reebo beelo un muxuu ahaa dhibaatooyin ka dhex jira taasna waxaan isleeyahay si hab nidaamsana loo xalina halkan waxaa sii sahlaya bacdan gobolada la tegayo dadaal walba gobolkii ay tegeysay qaadanaysay ayaa arrinteeda lagu xalin doonaa marka arrintan waxaan isleeyahay waa arrin muxuu aha sahlan si guudna loogu heshiiyey tirada 135 inay ahaato
dhegeysti ugu dambeeye barnaamijka aan soo qabanaya dhegeysta magacaagii deegaankaad joogtid
bismillahi raxmaan raxiim horta v o a iyo maxamed sheekh nuur muqdisho v o a shaqaalaheeda iyo dhegeystayaasha intaba waa salaamaynaya maamul goboleedyada waxaan ognahay in iyaguna ay mas-uul ka yihiin maxaan ku rahdaa qabiilo ama ay wakiil ka yihiin beelo dabcan marka xaq ma u yeelanayaan in ayaga ishor taagaan gobol gobollada soomaaliya ka tirsana bulsho intaas tira leeda 3 million abaaf ku nool oo dhaqaalaha wada gobolka ugu dhaqaalaha dalka ugu dhaqaalaha badan u yahay dhaqaalihiisana ilaa hadda dowladda ay tahay waxa lagu nooleeyo oo gacanta ku haysa inay ishor taagaan ogaadaan waxba lama siinayo ma xaq ma u leeyihiin moose u yeelanayaan
waxaad moodaa in dhegeystayaashu ay badankood doonayaan in arrinka gobolka banaadir ay wax badan ka ogaadaan bal haddaad adigoo aan ogahay inaad horoga jawaabtay su-aalaha qaarkood aad mar kale ku celiso si kooban su-aalaha ay dhegeystayaashu kusoo weydiiyeen
runtii maxamed arrintan horena ugu jawaabnay muxuu ahaa fikirkeyga noqod mid cad. Madasha hogaanka qaranka waxay ahayd in tiro maaragtay mateli karta shacabkan tirada badan ee soomaaliyeed ee gudan gobolka in la siiyo, welina rajan ka qabnaa marka dambeysa yimaadaan inay siin doonaan maaragtay dad maaragtay mateli kara shacabkan iyaga ah. Madasha hogaanka qaranna dhammaantoodba mas-uuliyad baa ka saaran shaqsi kastoo soomaaliyeed meel walbu joogo siduu ku heli lahaa matalaadii sharciyeed inta laga gaaray 2020. Hase yeeshee inta ka horeyso oo ahaa waxaan isleeyahay aniga in la fiiriyo danta guud iyo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed oo ahaa khilaaf iyo hadda wax dib noo dhigaya iyo inaysan noqonin wax caqabad una ku noqon kara doorashooyinka dhacaya. Soomaalidu mid bay ka midaysan tahay waxay rabaan in hore loo socdo, amniga la hagaajiyo. Taas ayaan isleeyahay ayaa qof walba dayada doonto dowlad maaragtay rasmi ah oo wadan ka shaqaysana waxay keenaysaa in qof walba xuquuqdiisa uu helo. Marka taasaan shakiga ma jiranayo maan doonto, haddana rajo weyn baan ka qabnaa.
Waa tahay, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Injineer Riiso, waqtigaagii aad na siisay iyo su-aalaha dhegeystayaasha aad uga jawaabtay. Intuba aad baan kaaga mahadcelinaynaa. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigu Jamaal Axmed Cismaan, waxaa igala qayb qaatay oon u mahadcelinayaa Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, Injineer Riiso oo xilal kala gadisan oo wasiira ka soo noqday dowladii ku meel gaarka ahi ee Soomaaliya, isagoo afhayeenka madaxweynaha Soomaaliyana soo noqday. Cabdiraxmaan isagoo Muqdisho jooga ayuu khadka telefoonka barnaamijka uga qayb qaadanayay. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb qaatay. Tani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya, waxaan idinkala tegaynaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ganacsiga, waxaa magaalada Beledweyne kusoo diyaariyay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga. Caanaha geela waa mid ka mid ah waxyaabaha ay Soomaalida aadka u xiiseeyaan. Dadka magaalooyinka ku nool uma sahlana inay si joogto ah ku helaan caanahaasi. Shirkad ganacsi ayaa ka hirgelisay duleedka magaalada Muqdisho xero lagu xanaaneeyo geela, dadkuna ay caano ka helaan. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa booqday xubintan ayuuna nooga diyaariyey.
Halkani waa xero ku taala duleedka magaalada Muqdisho oo ay ku jiraan geel tiradiisu gaaraysa ilaa 200, waxaana goobtan ku soo ururiyey shirkad lagu magacaabo Badar oo ka ganacsata caanaha geela. Xeradan geela lagu xanaaneeya ayaa waxaa maalin waliba caano u soo doonta inta badan dadka magaalada Muqdisho oo ay weheliyaan hoteelada iyo maqaayadaha caasimadda ku yaalla, waxaana caanahan oo ah kuwo saafi ah dawo ahaan u isticmaala dadka qaba sokorta iyo dhiikarka. Xasan Cabdiraxmaan Sabriye waa maamulaha xerada geela ee shirkadda Badar, waxaana uu VOA uga waramay xilliga xeradan la hirgeliyey iyo hawsha ay u xil saaran tahay.
Meeshan horta waxay u xil saaran tahay soo saarka caanaha. Anagu waxaan soo saarnaa caanaha geela maalintii 200 litr aysnaa. Inta badanna waxaa caba magaalada Muqdisho sida dadweynaha oo soo doonta oo ku xiran caanaha. Hadii meeshan ilaa list 3 sano ay bari furantahay. Dadka horta anaga meeshaan ugu yimaadaa wuxuu isugu jiraa dhowr qaybood. Waxaa kamid ah dad qurbo jooga oo soo doontay caanaha, waxaa kamid ah waayeelo, waxaa kamid ah dadka qaba sida sokorta iyo dhiikarka. Inta badan dadku uma yimaadaan caanacab kaliya, wuxuu yimaadaan daawo, waxay isku daaweeyaan caanaha geela. Dad badan oo noo hambalyeynayo ku bogsoodayna waan aragnay. Xilli kastana waa la joogaa xerada magaalada Muqdisho ilaa 2 meelood aan ka joognaa, Xiska Kontrool Balcad iyo Tabeelaha Sheekh Ibraahim, labadaba waan degannahay. walaahi dadku horta saacad kasta oo kamida maalintii dadku way joogaan, laakiin waxay aada ugu badan yihiin labada waqti sida 9 saac galabtii ilaa maqribkii, 12:00 subaxdii ilaa 5 saac inta udhexeysa. Horta inta badan waxay noogu yimaadaan magaalada Muqdisho, weliba magaalada daafaheeda way ka kala imaadaan. Dadku baabuur ku imaadaan, dad bialay ku imaadaan, dad waa deegaanka lugtoodii ku imaadaan. Inkastoo arkay hadda ka hor dad ka yimid dhinaca afgooya xataa oo kasoo doonta caanaha.
Xasan Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale sheegay in geela maalintii la liiso 3 waqti, waxaana uu ka warbixiyey maraaxilada ay maraan ragga geela liisa iyo sida ay uga taxadaraan dhinaca nadaafadda.
Shaqada ka jirta meesha waxay isugu jirtaa dhowr nooc. ayrimid uu jeedaa hadda waxa socota shaqada liska waxa jooga shaqaale geeralsa in raga geeralsa waliba xilliyada ay lisayaan geela intay geel lisaan ka hor waxay maraan fire door ayagoo waxay sameeyaan gacnoodii nadiifiyaan waxay sameeyaan weelasha wax ku lisiyaan ay nadiifiyaan waxa soo dhanay qaftaan intay san lisin ka hor geelan wax walba uu ku heli lahaa duurka wuxuu ku helaa inta
maxaa u keentaan
biyihii baadkii uu cuni lahaa sida cooskii oo kale waa u jeedaa hadda halkaa waxa uu yaalla balow cunaya dararkan aad orkeysa waxaa lagu siiyaa calafkii meeshaan holka baalka muxuu ahaa baraagtaa wuxuu ku cabaa biyihii marka wixiisa dhan inta ayay kumbad ugu yihiin wuu isbedelaa qaybta irmaanna waa la keenaa intay joogaan oo lagu lisaa qaybta gurtana waxaan geynaa magaalada ka bixinaa oo duurka baadiyaha ayuu jiraa oo weliba xooggiisa uu jiraa oo isku bedela sidaas ayaan geela u xanaanaynaa
cismaan maxamed waxa uu ka mid yahay dadka maalin waliba iibsada caanaha geela ee u soo doonta xeradan ku taalla duleedka magaalada muqdisho waxaana uu si kooban uga hadlayaa manaafacaadka ay naftiisa u leeyihiin
waxaan deganahay deegaanka ceelasha ayaan deganahay runtii markii aan xamar deganaana geelka ku xaraysan xamar ayaan caanaha ka cabi jiray muddo laba sanahan marka cabaya caanaha geela ooba ahba intii la bilaabay macnaha geela ku xaraysan muxuu ahay magaalada lagu soo xareeyo lagu dhaqo runtii waa ka raysana marka caanihii hore wax badanna waa isaga garanay caafimaad badan isaga garanay wanaag badan aan ku aragnay laba sano yani si toosa u cabayay labadaas sano waxaan isku arkay waxaana isku arki jirin oo wanaag iyo caafimaad si toos ah ayaa haddaan lix dabaq fuulo ayaana dareemayn macnaha wax daala marka xoog badanaan ka helay oo yani dhanka maaragtaan isleeyahay wadnahayga iyo jirkayga oo dhan ah yani iyo meelo kaloo tiro badan oo maaragta muxuu ahaa ay u fiican yihiin caanaha geel aan arkay taas waa qodobka labaad oo aan ku arkay caanaha geel ah waxaa ka mid a maaragta runtii iyaguna waxyaabo kaloo runtii aad u tiro badan oo macnaha un caafimaadkayga aan isleeyahay waa ku fiicnaatay horumar iyo jirkayga xoog iyo awood iyo fiicnaan inaan ku yeeshay maahan oo weligay dhibaato kuma arka
sidoo kale ganacsiga caanaha geela ayaa waxa uu ka jiraa magaalada baladweyne maxamuud cabdi hiloole waxa uu madax ka yahay xarun caanaha geela laga helo xubinta ganacsiga v o a ayuu u waramay
waxaan hadda ganacsana oon bilownay sanadka cusub geel oo soolis ah oo magaalada ku xareysan
intee neefa hadda shirkadiina u xareysan oo caanaha ka listaan sidoo kalena halkii liter ee caanaha geela intee la iibiyaa
geelna u xareysan markii hore tobanaan ka bilownay hadda labaatanaa marsiino u haynaa waana sii wadinaa insha allah waa sii badinaynaa halka liter caanaha waxaan iibinaa $2 geel magaalada ku dhexaraysan yahay dad waxaa jira oo mataqaanaa yimaada xerada oo caanaha ku caba xerada jiro dad waxaa jira xaafadda ka mid ah oo iibsado habeenkii ama subaxii marka lisaa iibsado iyo dad kostomar ahoo rukun ahoo meheradooda lagu geeyo oo rukun ah oo xilligii ayaga mataqaana lagu ballamay meesha lagu geeyo lacagta waxaa looga qaadaa haddii la doonana mataqaanaa waqtigaasi dhiibaan dadka qaarna ilaa bilaan ka qaadnaa bilaan ka qornaa waxaa kale oo jiro annaga markaan shirkadan samaynaynay meelo badan ka jirjirtay laakiin magaalada badan kama jirin dadka baadis markaan aragnay caanaha magaalada la keeno markaan aragnay inay ka wanaagsan yihiin in la soo liso magaalada u dhexliso oo dadka ay ku qancaan saasaan u abuurnay marka magaaladan ku lisnaa dadka waa noo imaanayaan geel yoo lisay la joogaan saasay ku qanacsan yihiin qofi doona meesha ku cabaya qofi doonana waa qaadanaya wallahi ni barnaamijka ilis ganacsigu ka mid yahay mataqaanaa geela mar qarashaa la geliyaa mar dhaqaalaa mataqaanaa laga helaa marka ganacsigu la mid yahay ganacsiga markaad meel lacag geliso ay wax ka soo baxaan mara ganacsigu ka mid yahay ana nafteenna meesha inaan dadka bes uu naga faa'iidaysto uma joogno dadkan u faa'iideyno anaan ka faa'iideysanaan rabno
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
intaasna waxaa naga eg idaacaddayada galabnimo caashe cuudi anoo ismaaciil xuseen farjir ayaa idinla socodsiinayay tan intaynu toddobada caawa ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.